Halo Boboto, kembali lagi bersama saya Ardi Nur Hadi Sufi di podcast Lengkah Persib. Persib belum lagi menjalani pertandingan setelah pertandingan melawan Tira Persikabo yang seharusnya digelar Kamis kemarin 23 Mei 2019 ditunda ya, karena kepolisian tidak mengizinkan atau tidak ada dapat izin keamanan. Pertandingan ini ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sebenarnya bakal digelar Juni nanti, tapi Persib mengajukan komplain. Nanti akan dibahas di Berbobot ya soal berita ini. Jadi Persib pada akhirnya belum menjalani pertandingan kedua. Persib pertandingan berikutnya yaitu lawan Semen Padang tanggal 29 Mei 2019, hari Rabu depan ya, hari Rabu minggu ini. Tapi untuk mengisi kekosongan tanpa pertandingan Persib ini, Lengkah Persib tetap akan terus memberikan konten untuk kalian semua ya, yang semoga bahasannya menarik. Nah, untuk kali ini episode 6 saya bakal membahas tentang bagaimana nasib Persib setelah Fabiano Beltrame dipastikan tidak akan membela Persib di putaran pertama. Jadi proses naturalisasi Fabiano Beltrame ternyata terlambat dan tidak bisa daftarkan pada 23 Mei kemarin yang jadi deadline Liga 1 2019. Jadi Fabiano kemungkinan baru akan bergabung di putaran kedua nanti. Jadi ini nanti yang akan saya bahas di episode kali ini. Untuk memulai episode ini, seperti biasa kita mulai dulu dengan Berbobot, berita buat Boboto. Jadi dari berita pertama, dari penundaan pertandingan antara Persib melawan Tira Persikabo, dari operator kompetisi Liga 1, PT Liga Indonesia Baru mengumumkan jadwal baru pertandingan Persib melawan Tira Persikabo ini dijadwalkan akan digelar pada 18 Juni mendatang. Nah, akan tetapi pihak Persib sendiri melontarkan atau menindaklanjuti penjadwalan ulang tersebut dengan komplain dan meminta jadwal tersebut di reschedule lagi, karena menurut PPL Persib atau menurut PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB manajemen Persib ya, menyampaikan keberatan karena 2 hari sebelum tanggal 18, yaitu tanggal 16 Juni, Persib akan melakukan pertandingan tandang melawan Arema FC. Jadi kalau ini digelar, kalau pertandingan lawan Tira Persikabo digelar, Persib akan punya waktu istirahat yang mepet, sementara pertandingannya pun akan digelar di pertandingan lawan Arema digelar di Malang, sementara untuk lawan Tira Persikabo yang ditunda itu digelar di Bandung di sini. Jadi dengan jeda waktu yang hanya 2 hari, Persib sudah harus melakukan perjalanan yang cukup panjang ya. Dan walaupun misalnya bisa memakai pesawat tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi waktu jeda istirahatnya mungkin hanya 1 hari dan itu jelas-jelas mungkin merugikan buat Persib. Jadi manajemen Persib berusaha untuk melobi lagi PT Liga Indonesia Baru untuk menjadwal ulang pertandingan lawan Tira Persikabo supaya nggak tanggal 18 Juni. Untuk sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi suratnya itu dikirim oleh ditandatangani oleh Pak Teddy Cahyono dan dikirimkan tanggal 20 Mei. Ini sekarang sudah 5 hari belum ada responsnya. Berita berikutnya, ada pemanggilan 2 pemain Persib ke Timnas Senior Indonesia. Pemain pertama Febri Haryadi dan pemain kedua ternyata secara mengejutkan Ahmad Jufrianto ya. Untuk Bow mungkin sudah memang jadi andalan Timnas Indonesia belakangan. Untuk Jupe, Jupenya sendiri dia merasa kaget ya dengan pemanggilan ini, karena terakhir kali Jupe main di Timnas Senior itu tahun 2017, September 2 September 2017 di pertandingan persahabatan melawan Fiji. Waktu itu skor imbang 0-0. Nah, di pertandingan itu Jupe bermain berduet dengan Farudin Arianto. Nah, Farudin sendiri untuk yang sekarang tidak dipanggil, yang justru dipanggil adalah Ricardo Salampessy ya. yang keempat juga yang juga seperti juga dipanggil kembali oleh pelatih Indonesia saat ini, Simon McManamy. Jadi untuk back tengah ada Juppe, ada Hansa Muyama, ada Ricardo Silempesi, dan juga mantan pemain Persib Yanto Basna yang sekarang main di Thailand, Sukhothai. Juppe ini sekarang udah punya 16 caps ya, salah satu yang bisa dibilang cukup banyak ya dengan Indonesia yang jarang main di pertandingan FIFA. Terus kalau dibandingkan dengan Ricardo Silempesi pun, Ricardo baru 22 pertandingan dengan usia yang 35, Juppe baru 32 tahun. Jadi kalau misalnya Juppe rajin dipanggil timnas itu bisa melampaui Ricardo Silempesi ya, yang sekarang untuk posisi back terbanyak. Tapi posisi tapi jumlah caps Juppe ini sama dengan Hansa Muyama yang sudah 16 pertandingan. Jadi Juppe dan Bau ini akan mengikuti pemusatan latihan yang dipersiapkan timnas untuk melawan Jordania pada 11 Juni dan Vanuatu 15 Juni. Walau begitu, Juppe dan Bau masih bisa dicoret karena mungkin ada sekitar 3 atau 4 pemain yang dicoret karena dari pemanggilan yang saat ini ada 26 pemain. Jadi mungkin nanti akan dikerucutkan jadi 26 atau jadi 23 atau 22 pemain. Nah, selain Juppe dan Bau, ada pemanggilan timnas juga untuk Arthur Gevorkyan. Jadi pemain yang mencetak 2 gol di pertandingan lawan Persipura Jayapura ini berhasil dipanggil lagi oleh timnas Turkmenistan karena Arthur ini sebelumnya sudah cukup lama absen dari timnas. Dia terakhir kali main itu lawan India di babak kualifikasi Piala Dunia 2018, yaitu tanggal 29 Maret 2016. Jadi 3 tahun yang lalu Arthur terakhir kali dipanggil timnas. Arthur sendiri sekarang memiliki 14 caps pertandingan dengan jumlah 3 gol. Ini jumlah capsnya ini sebenarnya kalah dengan salah satu pemain Turkmenistan juga yang pernah main Indonesia, yaitu Ahmed Atayev ya. Kalau Ahmed Atayev memang masih 28 tahun sekarang dan dia juga dipanggil lagi. Nah, kalau Arthur Gevorkyan udah 34 tahun dan mungkin memang sudah melewati masa emasnya dia, dan dia memang benar-benar sudah cukup menantikan lah untuk dipanggil kembali oleh timnas Turkmenistan. Arthur ini dipanggil oleh pelatih baru Turkmenistan, pelatih asal Kroasia, Ante Mise. Jadi Turkmenistan ini bakal menjalani pertandingan persahabatan melawan Uni Emirat Arab. Nah, untuk pemanggilan Arthur sendiri, Arthur akan berangkat ke di dalam suratnya Arthur ini sebenarnya diharapkan sudah bisa hadir pada 28 Mei 2019, tapi kalau Robert sendiri berharap Arthur bisa tetap menjalani pertandingan lawan Semen Padang yaitu 29 Mei. Jadi mudah-mudahan Robert berharap Arthur diperbolehkan telat sehari untuk bergabung dengan timnas. Oke, berita berikutnya, berita keempat, ada dari Esteban Vizcarra yang mulai berlatih. Jadi sudah mulai mengikuti sesi latihan di Persib. Walaupun begitu, Vizcarra masih belum ikut latihan secara penuh, masih didampingi fisioterapis ya, berlatih di tepi lapangan. Dan tapi Vizcarra ini sudah melakukan operasi kedua. Dan menurutnya ini ada di simamaung.com ya. Si Vizcarra kemungkinan sudah bisa main setelah lebaran nanti karena kondisinya katanya sudah 70%. Jadi kalau misalnya setelah lebaran itu memang Persib akan kembali bermain pada 16 Juni ya, yaitu tadi pertandingan lawan Arema. Mungkin sudah diharapkan sudah bisa main, tapi kayaknya sih dengan sebelumnya dia kan disebutkan absen selama 2 bulan, jadi kemungkinan besar baru bisa bermain setidaknya lawan Madura United pada tanggal 23 Juni atau masih 1 bulan dari sekarang lah. Jadi masih ada waktu buat Vizcarra benar-benar pulih supaya cederanya ini gak kambuh. Berita berikutnya, berita kelima, Jadi setelah pertandingan melawan Jera Persikabo ditunda, Persib ini melakukan latihan tertutup, melakukan game internal tertutup pada Kamis 23 Mei kemarin. Persib ini Robert Albert membagi dua tim, tim putih dan tim biru. Tim putih diisi oleh pemain-pemain inti, khususnya pemain-pemain yang bermain sejak menit pertama di pertandingan melawan Persipura Jayapura. Melawan tim biru yang dirotasi. Jadi tim putih ini selama 90 menit tidak ada yang diganti permainnya, kecuali M. Natsir yang digantikan Imade Wirawan. Kalau tim biru ini hampir semua pemainnya diganti. Bahkan Persib juga sudah menyiapkan skema tanpa Fabiano ya, walaupun Fabiano ini bermain di babak kedua sejak menit 54. Nah, di game internal ini 11 gol tercipta, dan lagi-lagi kalau yang mengikuti episode-episode awal lengkap Persib, jadi lagi-lagi tim putih yang diisi oleh pemain-pemain inti kalah dari tim biru yang diisi oleh pemain cadangan. Pertandingan berakhir dengan skor 6-5 untuk tim biru. Gol tim biru dicetak oleh Kim Jeffrey Kurniawan, 2 gol Erwin Ramdhani, 1 gol M. Wildan, Agung Mulyadi, dan Gian Zola. Untuk tim putih yang diisi oleh pemain inti ya, golnya dicetak oleh Arthur Gevorgian, Ezekian Duasel hat-trick, 1 gol penalti, dan 1 gol lagi oleh Ahmad Jufrianto. Nah, ini yang menariknya, gol-gol ke gawang tim putih atau yang ke gawang pemain-pemain inti Persib baru dicetak setelah M. Natsir diganti oleh Imade Wirawan. Jadi Imade Wirawan main menit 30, baru gol-gol dari tim biru tercipta. Kim Jeffrey Kurniawan itu gol pertama tim biru itu dicetak oleh Kim Jeffrey Kurniawan di menit 43. Lalu ada Erin Damani menit 45, M. Wildan di 69, menit 69, Agung Mulyadi menit 72, Gian Zola 75, gol kedua Erwin di menit 84. Tapi tim putih unggul lebih dulu lewat Arthur Gevorkian menit 29 dan Ezekiel Doasel menit 34. Jadi setelah itu berhasil dikejar, bahkan sampai 2 sama. Kemudian unggul lagi lewat gol Ahmad Jufrianto. Lalu Persib ketinggalan sampai 6-2. Sampai ketinggalan 6-3. Kemudian ada gol penalti Indoasel menit 77, 64, dan gol terakhir di menit 89, 65. Jadi ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, di episode keberapa ya? Episode kedua atau ketiga. Jadi tim cadangan justru berhasil menang lagi melawan tim utama. Tapi ini juga jadi sinyal bagus buat tim Persib ya. Jadi meskipun diisi oleh pemain cadangan, mungkin secara kualitas permainan atau secara kualitas individu pemain, para pemain cadangan ini benar-benar bisa menjaga kualitas Persib ketika mereka dimainkan sebagai pemain pengganti nanti. Atau misalnya bisa diartikan juga bahwa Persib ini benar-benar punya kedalaman skuad yang cukup mumpuni lah, atau cukup seimbang antara pemain inti dan pemain cadangan. Ya walaupun jadi catatan juga buat tim intinya yang ternyata masih kebobolan banyak gol. Kan kalau nggak salah di internal sebelum liga juga tim putih itu atau tim inti juga kebobolan sampai 5 gol atau 4 gol, saya lupa. Jadi ini jadi catatan juga buat Persib untuk tim intinya bisa kebobolan banyak gol di latihan. Semoga di pertandingan berikutnya atau semoga di pertandingan resmi Persib tidak banyak kebobolan ya. Itu sebenarnya sudah terbukti di pertandingan lawan Persipura Jayapura yang Persib berhasil menang 3 gol tanpa balas. Untuk berita terakhir ada hasil pertandingan Liga 1 lainnya, juga klasemen sementara ya. Jadi setelah Persib menang 3-0 lawan Persipura dan di hari yang bersama ada Tira Persikabo menang 3-0 lawan Bedak Lampung, Persija ditahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1. PSM berhasil menang 1-0 lawan Semen Padang. Hari berikutnya ada Bali United yang meraih kemenangan kedua setelah menang 1-0 lawan Bayangkara FC. Persebaya Surabaya lagi-lagi gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Kalteng Putra. Wah, ini Kalteng Putra lumayan juga ya, setelah menang di pertandingan pertama menahan imbang Persebaya di pertandingan kedua. Itu skornya 1-1. Di hari Rabu 22 Mei 2019, Borneo FC berhasil mengalahkan Arema FC ya, sang juara Piala Presiden 2019 dengan skor 2-0. Terus Persela Lamongan bermain imbang 2 sama melawan Persipura Jayapura yang dikalahkan oleh Persib ya. Skor imbang 2-2. Nah, hari Kamis harusnya Persib main tapi ditunda. Untuk kemarin hari Jumat, Barito Putra gagal menang juga di pertandingan kedua setelah kalah tipis dari Madura United 0-1. Jadi ini kemenangan kedua Madura United setelah di pertandingan pertama juga menang lawan Persela Lamongan. Terus PSM pesta golf lawan Badak Lampung dengan skor 4-0. Jadi untuk klasemen sementara saat ini, Madura United masih di puncak klasemen dengan poin 6, selisih gol 5, diikuti oleh PSM Makassar juga dengan 6 poin dan selisih gol 5. Tapi Madura United unggul produktivitas gol ya, sudah bikin 6 gol dan kebobolan 1. Kalau PSM bikin 5 gol tanpa kebobolan. Diikuti oleh Bali United yang juga meraih 6 poin dengan 2 kemenangan, tapi untuk selisih golnya baru 2. Persib karena belum main terlempar ke posisi 6, digeser oleh Borneo FC dan Kalteng Putra. Untuk pencetak gol terbanyak masih diisi oleh Ciro dari Tira Persikabo, Arthur Gevorgian, dan Beto Goncalves. Bertambah satu pemain lagi yang mencetak 2 gol, yaitu Zulham Zamrun dari PSM Makassar. Oke, itu saja untuk berita buat Bobotoh episode 6 ini. Sekarang kita bahas soal Fabiano Beltrame yang gagal main di Persib di putaran pertama. Sebenarnya masalah naturalisasi ini tidak hanya menimpa pada Fabiano Beltrame dan Persib. Pemain-pemain lain yang juga sebelumnya mengajukan proses naturalisasi pun masih belum selesai proses naturalisasinya ya. Jadi kalau tidak salah ada Yo Jaihun, Yo Hyunko, Otavio Dutra, Silvio Escobar, Sohimat Sunaga dan Mark Lok yang sebelumnya juga mengajukan proses naturalisasi. Tapi sampai saat ini mereka juga masih belum mendapatkan status WNI ya. Tapi bedanya memang pemain-pemain ini masih bisa didaftarkan bersama timnya karena timnya itu tidak mengambil resiko dengan menambah pemain asing lain. Misalnya Otavio Dutra yang didaftarkan masih tetap sebagai pemain asing. Jadi ketika selama proses naturalisasi ini diajukan, Persebaya tetap memiliki Damian Lizio, Amido Balde, Manu Cekir Jailov, dan Otavio Dutra. Jadi tetap 4. Itu juga yang berlaku dengan Yu Jaihun di Barito Putra, lalu Yo Hyunko di Kalteng Putra, lalu Sohimat Sunaga di Persela Lamongan, juga Mark Lok di Bali United. Untuk Silvio Escobar sebelumnya main di Persija Jakarta. Di Persija Jakarta juga sempat didaftarkan jadi pemain asing, tapi setelah Marco Simic kembali selesai atau kembali ke Persija karena masalahnya di Australia sudah selesai, Silvio Escobar pada akhirnya dipinjamkan ke PSIS ya. Karena memang sebelumnya juga PSIS hanya memakai 3 pemain asing, Wales Costa, Sohimat Sunaga, dan Patrick Mota. Jadi memang hanya Persib yang berani ambil risiko menambah Rene Mihelic dan Arthur Gevorgian ketika sudah memiliki Ezekiel Ndoasel dan Bojan Malisic untuk pemain asing. Dan ternyata prosesnya ini berlarut-larut. Jadi memang untuk Fabiano Beltrame ini sebenarnya bukan karena Persibnya salah perhitungan ya. sebenarnya jadi untuk saya setelah saya baca-baca di beberapa literatur ya dan beberapa berita juga, proses naturalisasi warga negara asing ke warga negara Indonesia itu biasanya memang menghabiskan waktu sekitar lebih dari 6 bulan. Bahkan tepatnya ini saya baca di merdeka.com, biasanya memakan waktu sampai 6 bulan 14 hari. Jadi 3 bulan pertama itu prosesnya ada di Kanwil Depkumham ke Menkumham ya, Menteri Hukum dan HAM. Itu selama 3 bulan. Nah, dari Menkumham diteruskan ke Presiden selama 3 bulan juga. Nah, setelah dari Presiden sudah di ACC, baru dari Presiden sudah tanda tangani, baru muncul kepresnya ya, keputusan Presiden 14 hari atau 2 minggu kemudian. Nah, kalau saya menelusuri jejak proses naturalisasinya Fabiano sendiri di Tirto.id dikatakan kalau Madura United itu yang awalnya mengajukan proses naturalisasi Fabiano, mengajukan berkas-berkasnya itu di awal bulan lalu. Dia itu bilangnya awal bulan lalu dan berita itu naik 18 Desember. Jadi kemungkinan sudah dari November. Jadi kalau memang dari November, kalau misalnya gitu 6 bulan, berarti Fabiano memang beresnya ya di Mei. Itu kan karena kalau dari November mungkin ada Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu kalau misalnya posisinya 6 bulan, proses negatifnya 6 bulan. Dan mungkin itulah kenapa Persib cukup percaya diri dan berani ambil risiko Fabiano bisa memperkuat Persib dan proses naturalisasinya selesai. Karena itu tadi dengan proses naturalisasinya sejak awal November, ya diharapkan bisa beres atau biasanya beres selama 6 bulan dan ternyata itu meleset dan mungkin baru beres setelah pendaftaran pemain untuk Liga 1 ditutup. Waktu itu juga Pandit pernah wawancarai Mark Locke ya soal proses naturalisasi ini. Dia juga sempat bilang ke kami kalau proses naturalisasinya dia itu bisa sampai memakan waktu 6 bulan ya, walaupun bisa lebih cepat 1-2 bulan. Tapi mungkin ini bisa jadi sebagai semacam penegasan ya, kalau proses naturalisasi dari warga negara asing ke warga negara Indonesia itu bisa memakan waktu sampai 6 bulan lamanya, bahkan lebih. Untuk secara taktika atau kebutuhan tim sendiri, Robert Albert sempat mengatakan ya, ini Desima Maung merasa kehilangan Fabiano, karena memang kalau saya lihat di beberapa kali latihannya Persib, khususnya sebelum Liga 1 dimulai, Fabiano ini memang diplot untuk jadi tandem Bojan Malisik. Nah, jadi kalau di simamaung.com ini ada statement seperti ini. Saya pikir kami kehilangan, karena seperti yang sudah saya katakan, saya ingin Victor Igbonevo tetap di Persib karena dia ada di rencana saya. Dia merupakan back yang bagus dan menjadi pasangan yang serasi untuk Bojan Malisik. Itu kata Robert Selasa 21 Mei. Jadi memang mungkin awalnya Fabiano ini diplot untuk menjadi tandem Bojan. Dan itu sudah dilakukan dan sudah dipersiapkan oleh Robert Albert di latihan-latihan. Sebetulnya yang saya nonton ya. Ternyata karena gagal, ada perubahan skema yang akhirnya harus dilakukan oleh Robert. Dan mungkin pada akhirnya Ahmad Juprianto siap tidak siap dengan kondisinya yang kembali ke Persib dengan kondisi cedera, harus siap menggantikan Fabiano untuk berduet dengan Bojan Malisik. Nah, kalau misalnya berdasarkan statementnya Robert di simamaung.com itu ya, soal dia ingin Victor Igbonevo dipertahankan, jadi seperti yang sudah saya ungkapkan di episode menerka skema atau menerka susunan pemain Persib, jadi Victor ini punya kemampuan build up yang lebih bagus dibanding Bojan Malisik. Nah, Fabiano ini juga, kalau misalnya kita lihat di beberapa tahun kebelakangan, ya Fabiano ini memang juga bisa melakukan build up yang bagus, bahkan untuk long ball-nya pun bisa dibilang akurat ya. Apalagi kalau di analisis saya di pertandingan kemarin lawan Persipura Jayapura di episode kelima ya, umpan-umpan long ball Persib ini memang jadi andalan Persib, tapi mayoritas umpannya tidak akurat. Umpan Bojan Malisik dan umpan Ahmad Jufrianto ini tidak akurat, sehingga untungnya Persib mengakalinya dengan merapatkan pemain di tengah, dan itu punya dari itu untungnya punya Gozali Siregar yang berhasil bikin merebut bola hasil second ball dan bisa berhasil bikin jadi 2 gol Persib. Nah dan mungkin dalam situasi-situasi tertentu ini Persib memang membutuhkan pemain-pemain yang mahir mengirimkan umpan-umpan panjang dan itu ada dalam diri Fabiano. Seperti yang saya bilang, Bojan Malisik musim lalu nggak punya kemampuan untuk build up dan itu juga kenapa saya bilang Victor Ignatovo lebih bagus soal build up serangan. Nah bagaimana dengan Juppe? Juppe ini tipikal pemain yang juga bukan build up player dari belakang ya, walaupun sebenarnya mungkin secara mendasar atau secara kemampuan dasar dia lebih baik dari Bojan Malisik karena Juppe ini berangkat dari posisi awalnya dari gelandang bertahan. Otomatis seorang gelandang lebih akrab menguasai bola. Nah, cuman bedanya ketika misalnya kalau kita lihat tahun 2014 ketika Persib juara, Juppe ini duet dengan Vladimir Vujovic yang memang secara kemampuan build up jauh lebih bagus dibanding Juppe gitu. Dan sudah menjadi hal yang umum di skema-skema sepak bola sekarang. Pelatih itu pengen punya pemain belakang atau pemain back tengah yang bisa membangun serangan atau yang bisa memulai serangan dengan baik lewat operannya yang akurat. Itulah kenapa John Stone dihargai dengan mahal, Leonardo Bonucci dihargai atau Leonardo Bonucci sempat diincar oleh Manchester City yang juga bermain dengan build up dari bawah atau build up dari fase pertama menyerang lewat pemain belakang atau Gerard Pique atau misalnya bagaimana Javi Martinez diubah oleh Pep Guardiola dari gelandang bertahan menjadi back tengah atau juga Javier Mascherano di Barcelona. Itu ya itu tadi karena di skema sekarang pemain belakang atau pemain back tengah itu membutuhkan kemampuan build up atau kemampuan mendistribusi bola yang juga ya tidak buruk-buruk amat lah. Apalagi jika memang Persib pengen main misalnya dengan umpan-umpan pendek gitu. Itu udah barang pasti sudah harus membutuhkan pemain-pemain yang punya kemampuan melakukan operan atau menginisiasi serangan yang bagus lah atau punya visi yang bagus. Ya mungkin sekarang dengan tidak adanya Fabiano yang awalnya diharapkan Fabiano bisa menjadi pemain kunci untuk membangun serangan dari bawah atau membangun serangan dari bawah atau dari kiper, Juppe yang bisa step up untuk mengisi peran itu. Selain itu, kehilangan Fabiano ini juga soal leadershipnya ya. Kita tahu Fabiano sudah menjadi kapten bahkan sejak awal-awal dia gabung di Persela Lamongan ketika dia awal-awal bermain di Indonesia ya, dia udah akrab jadi kapten di timnya. Kalau misalnya melihat karakter Bojan Malisik dan Juppe memang bukan karakter pemain belakang yang jadi komando ya. Di 2014 Juppe juga beruntung punya Vladimir Vujovic ya yang lebih mengatur lini pertahanan, yang lebih kasih motivasi ke teman-teman, yang lebih ngotot dalam bermain dan itu sebenarnya ada di dalam diri Fabiano Beltrame. Ini Fabiano Beltrame ini memang walaupun misalnya banyak bobotoh yang mengkritik dia sudah tua, sudah umurnya sudah 36 tahun, tapi memang ada beberapa kelebihan dia yang walaupun dengan usianya yang cukup tua itu bisa menjadi keunggulan atau kelebihan atau keuntungan buat Persib sendiri. Yaitu tadi pertama soal build up, yang kedua soal leadership. Itu yang sebenarnya bisa diandalkan oleh Persib kalau misalnya Fabiano bisa gabung sejak putaran pertama ini. Terus ada satu hal lagi yang jadi kelebihan Fabiano adalah soal memanfaatkan bola mati. Fabiano ini dia punya kemampuan set piece takernya sebagai set piece taker, sebagai pengeksekusi tendangan bebas lewat tendangan kerasnya ya. Bahkan Fabiano ini sudah tercatat mencetak 5 gol ke gawang Persib. Ini dia posisinya back tengah tapi bisa bikin 5 gol ya ke gawang Persib. Ya walaupun memang Fabiano ini sudah bermain di Indonesia sejak 2005 tapi ini sebuah catatan yang cukup positif lah untuk seorang pemain belakang. Nah Fabiano sendiri bahkan musim lalu bikin gol ke gawang Persib ya. ketika dia masih main di Madura United, bahkan di dua pertemuan itu Persib melawan Madura United, Fabiano mencetak gol di dua pertandingan itu. Jadi meskipun mencetak hanya mencetak 5 gol ke gawang Persib, Fabiano terbukti masih produktif lah. Karena sebenarnya di musim lalu pun catatan statistik cetak golnya justru meningkat dibanding Liga 1 2017. Jadi kalau di Liga 1 2017 hanya bikin 3 gol dari 30 pertandingan, di Liga 1 2018 Fabiano berhasil bikin 9 gol dari 31 pertandingan. Oh, itu kan catatan yang sangat luar biasa ya untuk seorang pemain belakang, 9 gol loh. Dan 2 golnya itu dicetak ke gawang Persib. Mungkin kalau misalnya menghitung jumlah gol dia dengan 9 ini, dia kalau misalnya dibandingkan dengan musim lalu ya sudah melampaui jumlah gol Inkin ya, yang hanya mencetak 3 gol, padahal dia juga sebenarnya seorang pemain yang juga diharapkan menjadi eksekutor bola mati dari Persib. Bisa disarankan musim lalu cuma bikin 5 gol. Terus Sabri Haryadi bahkan cuma bikin 1 gol musim lalu. Jadi memang ya bisa diharapkan menjadi alternatif lain lah ketika Persib deadlock mencetak gol lewat skema open play. Nah, Persib punya Fabiano, apalagi kan sekarang Persib juga punya Rene Mihalić yang juga spesialis bola mati, dan itu terbukti di pertandingan pertama lawan Persipura Jayapura. Rene Mihalić sudah beberapa kali mengancam gawang Persipura lewat bola-bola mati, dan itu mungkin kalau ada Fabiano itu bisa lebih mantap lah skema atau bola-bola mati yang diterima Persib gitu. Apalagi kalau misalnya Persib butuh gol, ya itu tadi ketika situasi deadlock itu bisa jadi sebuah keuntungan lah. Jadi memang untuk tanpa Fabiano di putaran pertama ini, karena sebenarnya Fabiano ini berencana dipinjamkan dulu ke klub Liga 2 ketika proses naturalisasinya selesai. Sempat ada setuju AFC tapi belum ada pembicaraan lebih lanjut, dan akan bergabung di putaran 2 Persib, jadi tidak akan dilepas ya walaupun tidak terdaftar di putaran pertama ini. Ya semoga Fabiano tetap bisa selama putaran pertama tidak bisa gabung Persib ini, mudah-mudahan Fabiano bisa tetap fit, dan jadi sehingga ketika dia gabung di putaran 2 nanti, ya dia sudah bisa mengikuti ritme stamina pemain-pemain lain yang mengikuti Liga 1 ini sejak awal musim, karena pasti level fitnessnya pasti akan berbeda walaupun dia misalnya main di klub Liga 2 dengan pertandingan Liga 2 yang bisa dibilang jarang atau lebih sedikit dibanding Liga 1, itu bisa ada perbedaan fitness atau kebugaran gitu. Kalaupun misalnya tetap bertahan di Persib, tidak dipinjam ke klub lain, hanya mengikuti latihan, mungkin dia akan kehilangan sentuhan-sentuhan pertandingan atau atmosfer pertandingan, itu yang jadi kekhawatiran kalau dia tidak dipinjamkan ke klub lain. Ya, tapi itu semoga menjadi keputusan terbaik buat Persib dan Fabiano. Dan semoga ketika nanti membela Persib di putaran kedua, Fabiano bisa menjadi kekuatan baru atau bisa menjadi kekuatan yang benar-benar dibutuhkan oleh Robert Albers dalam meramu skema Persib untuk mendapatkan permainan terbaik dan juga prestasi terbaik. Ya segitu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, kalau ada kritik dan saran, silakan kirim mention aja ke Twitter @ardynshufi atau email ke ardynshufi@gmail.com. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah data. Sampai ketemu di episode berikutnya.